Мы изливали вам собрание. Мы любим целотную лекцию о имениях. То есть Бхагаватам в этой секции. Само оно имя за другим. Было с Василием, когда собрали крали 5000 лет назад. Честно, вас то занимало, потом все пришли на право лекции. Така че тая имена мора бити трансцендентална, кер се въбагаватаму. Туди че не вемо кто са. Никто от нас не ве кто са били. Ще ведна постанемо, постопамо очищени, ко слишимо нихова имена. Могоче не да велика стопня, ампак нека е там. Само то да смо просто волно пришли на лекцию, а добимо некай бонус точки за то. Чеправо морда не вемо кто са бакти ти крали. Какорколи упам да вам нагласил те имена правилно. Из Сучирата бо пришел син по имену Вришниман. Него син Сушена, па бо цесар целега света. Син Сушакве бо Сунита. Него син бо Наричакшу. Из Наричакшуя па бо пришел син по имену Сукинала. Какорколи не сплаче се секират за те стваре. Če bomo predstavili svojo individualnost, bo to naredil razliko na svet, ampak 5000 let nazaj je Šukadeva Goswami prenovil, kdo bo kogaršni sin. Da ni izgledalo, kot da ima kdo veliko svobodne volje o izbiri. To je nepredstavljivo. Ena za drugo, kako so stvari samo organizirane strani Krišne, karma. Sukinala, sin bo Pariplava, njegov sin pa Sunaya. Od Sunaya pa prišel sin po imenu Medavi. Iz Medavija Nipanjaya. Iz Nipanjaya Durva in iz Durva Timi.
Nipanjaya,
Durva, from Durva, Timi.
How would you like to get a name like Timi?
That's a Finnish name for a man. Okay. Bi bili radi po imenovani Timi, to je finsko ime za moškega. Hey Timi, kako si? Iz Timija bo prišel prihat brata. In iz Brihadrata Sudaša. In iz Sudase Satanika. Iz Satanike bo prišel Durdamana. Iz njega pa sin po imenu Mohinara. Mohinara sin bo Dandapani. Njegov sin pa Nimi, iz katerega se bo rodil kralj Kšemaka. Da se vam opisal dinastijo luninega boga, ki je vir Brahman in Kšatri in jo častijo pa bogovi in veliki svetniki. V tej Kali Jugi bo Kšemaka zadnji monarh. Zdaj vam bom opisal prihodnost dinastije Maganda. Prosim, poslušaj. Sahadeva, Jarasandha, sin bo imel sina po imenu Marjari. Iz Marjarija bo prišel Shruta Shrava. Iz Shruta Shrave Vutaja in iz Vutaja je Niramitra. Niramitra sin bo Sunakshatra. Iz Sunakshatra bo prišel Brihacena. Iz Brihacena pa Karmajit. Karmajitov sin bo Sutanjaya. Sutanjaya. Sin bo Vipra, njegov sin pa Suči. Sučijo sin bo Kšema, Kšemo sin bo Suvrata, Suvratu sin pa bo Dharma Sutra. Iz Dharma Sutra bo prišel Sama, iz Sama. Predstavljajte si, da sedite tam na rovo reke Gange, se postite 7 dni in 7 noči in poslušate. Verjetno dobite nekakšno mistično realizacijo, ker se verjetno na zelo veliki platformi zavesti. Se lahko predstavljate postanje po noči in ne spite in poslušate ta imena, zbudi se Parikšit. Sivrata sin bo, Dharma Sutra, iz Dharma Sutra bo prišel Sama, iz Same bo Dhyumacena, iz Dhyumacene Sumati in iz Sumatija Subala. Iz Subale bo prišel Sunita, od Sunita Satyajit, iz Satyajita Vishvajit, Vishvajita Ripunjaya. Vse te osebnosti bodo pripadali dinastiji Brihadrate, ki bo svetu vladala 1000 let. Pomen. To je zgodovina monarhije, ki se je začela z Charan Sanda in se nadaljuje 1000 let, ko se zgoraj omenjeni kralji pojavijo na površju sveta. Tako se konča Bhaktivedantovi komentari 9. speva, 22. poglavje Šrimad Bhagavatama s naslovom Potomci Vijayamide. Če niste bili zadovoljni od poslušanja teh imen, je tukaj še nekaj več. Tekst 1. Dinastija sinov Jajatija. Shukadeva Goswami je rekel, Ana četrti Jajatija v sin je imel 3 sinove po imenu Subanara, Čakšu in Parešnu. O kral od Subanare je prišel sin po imenu Kalanara, od Kalanare pa sin po imenu Srinjaya. Od Srinjaya je prišel sin po imenu Janamejaya. Iz Janamejaya je prišel sin Mahasala, od Mahasale Muhamana. In od Mahamana je 2 sinova imenovana Usinara in Titikšu. 4 Usinarovi sinovi so bili Šihi, Vara, Krimi in Dakša. Od Sibija pa so spet prišli 4 sinovi, imenovani Vriša, Darha, Sudira. Moram mi pojmenovati svojega imena Krimi, on je boljši na svetu. Madra in Atma Tatva, Tatma Vidkikaja. Titikšu je sin je bil Kušadrata. Iz Kušadrate je prišel Homa, iz Home Sutapa in iz Sutape Bali. Semenom Dirgatama se je v ženi Bali, cesarja sveta, rodilo 6 sinov, in sicer Anga, Vanga, Kalinga, Suma, Pundara in Odriča. Odra. Teh 6 sinov, ki jih je vodil Anga, so kasneje postali kralji 6 držav in na vzhodni strani Indije. Te države so bile znane po imenu svojih kraljev. Od Ange je prišel sin po imenu Kalapana, od Kalapane pa je prišel Divirata. Od Divirata je prišel sin po imenu Dharmarata, njegov sin pa je bil. Tukaj se je zgodba. Njegov sin pa je bil Čitrarata, ki so ga slavili kot Romapada. Romapada pa je bil brez rodkov, zato mu je njegov prijatelj Maharaj Dešarata podaril lastno hčer imenovano Santa. Romapada jo je sprejel kot svojo hčer, nato pa se je poročila z Rishvashringo. Ko pa bogovi z nebesnih planetov niso uspeli zaliti dežja, je bil Rishija Šringa imenovan za svečenika za žrtvovanje, potem ko so ga iz gozda pripeljale privlačnosti prostitut, ki so plesale, prizaljale gledališke predstave ob spremljavi glasbe ter ga objemale in častile. ko je prišel Rishva Shringa, je začel udeževati. Zatem je Rishva Shringa izvedel daritev sinov v imenu Maharaja Dasarate, ki ni imel nobenih težav. Na to pa je Maharaj Dasarata dobil sinove iz Romopade, se je po milosti Rishva Shringe rodil Chaturanga.
Chaturanga was born, and from Chaturanga came Prithulaksha. The sons of Prithulaksha were Bhadrata. Interesting, I guess, as I mentioned, yeah, I think Rishashringa was
mislim, da tukaj ni omenjena.
Ears and horns of a cow.
Rishashringa je rojen za.
There's some story about fruit being offered, some demigod offering some
za ošesi in očesi krave. Je ena zgodba, ko je Riši ponudil hrano in tako ali drugače nekdo dobil napačno hrano in potem se je rodil kot Riša Šringa. Potem je imel ošesa krave. On pa bil Riši. Odrasel je v gozdu. In potem kasneje, ker je bilo razumljeno. Da se pride iz Katri, nikoli ni videl ženske, ni vedel, da obstajajo ženske. In so plesale in tako dalje in tako dalje. In ni vedel, to so bile, ampak so ga vseeno privlačile. Mogoče smo za eno življenje zelo strogi, ampak zavest premaga izkušnjo in potem smo nočno privlačni, kakorkoli. Je zgodba, kako je postal in potem je dež. Potem je kralj dobil sinove. Torej, sinovi so zelo pomembni in dinastije so zelo pomembne. Še naprej so pomembni tudi v današnjem dnevu. Tudi če nekdo uživa v gibanju zavesti Krišne. Ampak če imajo če ima otroke, potem jih starši dajo vse, da prenašajo dinastije. Torej, to je vedno iz davnega časa res, vsi hočejo dinastijo, da se nadaljuje. Takrat so bili otroci žrtvovani in pobožni kralji, če so bili pobožni, so šli na nebešne planete. In ni bilo tako kot tukaj, ko imamo otroke in se igramo z njimi. Obstaja nekakšen pomen, da ostanemo na nebešnji planeti. Ampak ko se stvari odvijajo v Kali Jugi, ko ni žrtvovanja, potem veliko naših naših kraljev, naših prednikov pade dol, ker ni ponudbe vode in druge stvari in padejo dol in potem so problemi zaradi tega. Sinovi Prithulakshe so bili Brihadrata, Brihad Karma in Brihad Bano. Iz najstarejšega Brihadrata je nastal sin z imenom Brihamane, pa sin z imenom Jayadrata.
Bhuti was Vijaya, and from Sanjata Vijaya, Driti was born. From Driti came Dhritavrata. From Dhritavrata, Sadkarma. And from Sadkarma, Adirata. While playing on the back of the Gandhis, Adirata found the baby wrapped up in a blanket. The baby had been left by Kunti.
Med igro po bregu Gangesa je Adirata našel otroka, zavitega v košaro. Otroka je zapustil Kunti, ko se je rodil, preden se poročila, ker Adirata ni imel sinov. Okra, edini sin je bil Vrišasena.
Druyo, the third
Vishvati je sin i ima sina po imenu Babra. Babra je sin pa je bio znan kod Šeta. Šeta je sin je bio Arabda. Arabdin sin je bio Gandara. Gandarin sin pa je bio Dharma. Poslušamo o Šani dinastiji. Kada je tudi Karna začasen pri Krišni. Torej gremo skozi vse te dinastije. Tako ali drugače. Najdemo sodobnika Krišne. Dharmin sin je bil Drita, Dritin sin je bil Dharmada in Dharmada sin je bil prečeta, ki je imel 100 sinov. Prečeti sinovi, prečetovi sinovi so zasedli severno stran Indije, ki je bila brezvedska civilizacija in tam postali kralji. Gajatijev dragi sin, drugi sin je bil Trvasa. Trvasa je sin je bil Vani, Vani je sin Barga, Bargo sin Banuman. Banuman sin je bil Tribana, njegov sin pa je bil velikodušni Karandana, Karandama. Karandamo sin je bil Maruta, ki ni imel sinov in je zato posvojil sina iz dinastije Puroja, Maharaj Dushmanta za svojega. Maharaj Dushmanta je želel zasesti prestol, ki je želel zasesti prestol, se vrnil k svoji prvotni dinastiji, dinastiji Puroja. Čeprav je Maruta sprejel za svojega očeta, Maharaj Parikšit, naj zdaj opišem dinastijo Jadva, najstarejšega sina Maharaja Jayatija. Ta opis je nadse pobožen in premaga reakcije grešnih dejavnosti v človeški družbi. Preprosto s tem, ko slišimo ta opis, smo osvobojeni vseh grešnih posledic. Vsevišnja božanska osebnost, Krišna, nad duša, v srci steži. Torej, recitiramo sanskrit tega verza. V bistvu nimamo toliko časa, torej bomo samo prebrali. Prevod, vsevišnja božanska osebnost, Krišna na duše v srci, si živi biti se spustil v svoji izvorni obliki, izvirni obliki, kot človeško bitje v dinastiji ali družini Jadaja. Jadaja imel 4 sinove po imenu Sahasrajit, Krošta, Nala in Ripo. Od teh 4 najstarejši Sahasrajit imel sina po imenu Satajit, ki je imel 3 sinove po imenu Mahabaja, Mahahaja, Renuhaja in Haihaja. Pomen, to je potrebno v Šrimad Bhagavatam 4.2.11. Vedanti tata tvadi vidas tatva yagyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdete. Učeni transcendentalisti, ki poznajo absolutno resnico, imenujejo to nedvojno snov brahman, paramatma ali bhagavan. Večina transcendentalistov razume le neosebni brahman ali lokalizirano paramatmo, kajti božansko osebnost je zelo težko razumeti, kot pravi gospod v Bhagavad Giti 7.3. Manushyanam sahasretu, kaščit jatati sidaje, jatatam apis sidanam, kaščimam veti tatvataha. Od več tisoč ljudi si lahko eden prizadeva za popolnost. In od tisti, ki so dosegli popolnost, me komaj eden pozna v resnici. Jogi in gijani, to je mistični jogi in impersonalisti, lahko razumejo absolutno resnico kot neosebno ali lokalizirano. Toda čeprav so takšne realizirane duše nad običajnimi človeškimi biti, ne morejo razumeti, kako je lahko najvišja absolutna resnica oseba. Zato je rečeno, da izmed mnogih sidev duš, ki so že spoznali absolutno resnico, lahko nekdo razume Krišnjo, ki je popolnoma podoben človeku, Narakriti. To človeško obliko je, so razložil sam Krišna, potem, ko se je manifestiral, Virat Rupa. Virat Rupa ni izvorna oblika gospoda. Gospodova izvorna oblika je Dvibuja Shyama Sundara, Muralidara. Gospod za dvema rokama, ki igra na flauto, Yamashyama Sundaram, Achintya Guna Svarupam. Gospodove oblike so dokaz njegove nepojemljivih lastnosti. Čeprav Gospod vzdržuje nešteta vesolja v obdobju svojega diha, je oblečen v obliko, ki je natanko podobna človeški. Vendar to ne pomeni, da je človek. To je njegova prvotna oblika. Tudi, ker je videti kot človeško bitje, ga ima tisti za skromnim znanjem za navadnega človeka. Gospod pravi, Avajananti, Mamuda, Manushim Tanu, Mashritam, Parambavam, Ajananta, Mambuta, Maheshwaram. Bedake se mi zasmehuje, me zasmehujejo, ko se spustim v človeški obliki, ne poznajo moje transcendentalne narave in moje najvišje oblasti nad vsem, kar obstaja. Bhagavad Gita 6.44. Po Gospodovem Parambavamu ali transcendentalni naravi, on vse prežemajoča paramatma, ki živi v jedru, src vseh živih bitij, vendar je videti kot človeško bitje. Filozofija Majavade pravi, da je Gospod prvotno neoseben, vendar prevzame človeško obliko in mnoge druge oblike, ko se spusti. V resnici pa je izvorno kot človeško bitje in neosebni Brahman je sestavljen iz žarko njegovega telesa. Jasya Prabhavato Jagat Andokuti. Torej, zdaj bomo slišali o dinastije Jayatija. Potem naslednja poglavja je o Krišni, vsevišnji božanske osebnosti. In potem pridemo do 10. speva. Vsa ta govor o teh različnih kraljev in dinastijah, tako dalje in tako dalje, je samo namenjen temu, da nas pripelje do 10. speva, da poslušamo zabava Krišne. Celoten 9. spev je preparacija, da sprememo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. 10. spev je namenjen temu, da poslušamo iz transcendentalne platforme in uživamo v njegovih transcendentalnih zabavah in potem postanemo spremljivi, da pridemo v duhovni svet. Tako kot Parikšit Maharaj, ki je zelo potrpežljivo sedel tam prejšnje 9. speve. Zato bi morali tudi mi imeti čas vsaj 3 dni na teden, da poslušamo 10. spev Srimad Bhagavatam o zabavah Krišne. Ker na koncu vsega, na koncu Bhagavatama je Šukadeva, ki je zapisal vso vedsko literaturo, Vyasa Deva, ki je napisal sovjetsko literaturo in zato je prišel Narada Muni in mu povedal, nisi zadovoljen, nisi zato, ker nisi pravilno slavil Krišne, vsevišnje božanske osebnosti in zato je širila Vyasa Deva. Sedaj v meditaciji. In potem je v tej meditaciji videl Krišna in videl Majo zada. In potem se je Krišna, vsevišnja božanska osebnost, pokazal kot vir vsega. In v tem se odvija celoten Bhagavatam, da nas pripravi, da sprejmemo Krišno kot vsevišnjo božansko osebnost. Imamo prvih 9 spevov. In potem 10. spev, v katerem uživamo transcendentalne zabave Krišne. In če tega ne zmoremo storiti, je tudi vredno. Ker potem gremo na 11. spev in 12. spev in potem gremo nazaj na 1. In se učimo to znova in eden izmed teh časov sprejmemo, da je Krišna Bog in potem gremo nazaj v duhovni svet. Ko poslušamo te speve znova in znova, pridemo vse na transcendentalno platformo in osredotočimo svoj um na Krišno. Tukaj sem ostavil se kakšne vprašanja, komentarje. Kakšne vprašanja o teh imenih.
First, I have a short comment, if it's okay.
Naprej imam kratki komentar, če je to vredno, če je zelo kratek.
is that they're given in Bhagavatam.
Kogrem skozi ta ta imena. Ta to Bhagavatam.
Because if there's no family trees and all that, then somebody say, "Oh, this is family."
Da to.
That's one of the reasons why they say. Why this is
Bhagavatam originalnost, oziroma potrdi njegov autoritet. Moje vprašanje je, ali je to en izmed včerajšnjih verzov, ko je bil ta Maharaj navezan na Adamo veliko. Zaradi navezanosti je umer od tuberkuloze. Najprej je dobil tuberkulozo, potem ga je zadela kap in potem je umrl. Torej, zanima me, ali je kakšna filozofska točka, ker to se sliši zelo močno, da zaradi navezanosti. Ne samo, da bi bil navezan, očitno je imel preveč čutnega zadovoljevanja. Zaradi tega dobil tuberkulozo. Zaradi tega dobil srčni napad in umrl. Torej, namen tega je, da se ne smemo preveč vključevati v čutno zadovoljevanje. Zato se nam priporoča, da sledimo štirim regulativnim načelom. Duhovno in materialno. Še kaj drugega? Nekaj časa nazaj sem govoril za eno Mataji iz Indije, zelo izkušena v zavesti Krišne in razlagala mi je, kako ponujemo to hrano prednikom in to. Ampak to se mi povedati, da vodimo zavest Krišne in poskušamo matrati, delamo vse te dožnosti in potem vas hočem vprašati to ravnovesje, ker še si Bhakti reče, da samo mantra. In koliko dejansko zadovoljimo vse prejšnje stvari. Kako iskrena je praksa v praksa zavesti Krišne. Ker nismo sposobni upravljati različnih žrtvovanj, ker ne znamo mantrati teh mantr pravilno. Ne znamo mantrati niti maha mantra, kaj šele drugih mantr. Zato moramo biti trenirani v Gurukulu. To traja včasih desetletja.
That
if one at least tries to satisfy Krishna, then to some extent, potem do neke mere, potem bodo tudi predniki zadovoljni, bolj kot karkoli druge, kar lahko naredimo za njih. To je naša filozofija. Če zalijemo korenino drevesa, potem naravno gre voda do listov in vej. Če damo hrano v želodec, potem gre hrana in hranilne snovi do vseh delov telesa. Podobno če se
so similarly, if you satisfy the demigods, then also why do you satisfy Krishna?
Podobno, če zadovoljimo pa bogove, če zadovoljimo Krishna, potem bodo tudi pa bogovi dobili neko zadovoljstvo. Tudi v vedskih himnah, ko so dali žrtvovanje prednikom, kaj naredi to? To uspešno je mantranje om, ker je to Krišna in vse se odvaja za Krišnjo zadovoljstvo tudi v vedskih mantrah. Stara Prabhupada pravi, tudi ko pravljamo, opravljamo ognjeno žrtvovanje ob inicijaciji, je to bolj le za šov. Ampak ko mantramo Hare Krishna, to ima efekt. Čeprav tega ne znamo popolno. Dokler imamo pravilno razumevanje. Poskušamo mantrati, tudi če nismo čisti. Še kaj drugega?
Hare Krishna, I wanted to ask in one of those texts was mentioned name Daksha. Is the same Daksha?
Htela sem vprašati, ene smo teh imen je bilo Daksha, ali to je isti Daksha, ki jo žali gospoda Šiva? Je veliko imen Šivi in vse vrste. Včasih imamo ime Daksha, je zelo pogosto ime, pomeni ekspert. Ni bilo tako pomembno, drugače bi prav pa dva komentarja omenil. Daksha, ki je bil preklet od gospoda Šive, so mu zamenili glavo za kozjo glavo. Je preklel Narada Muni in 10,000 sinov. Potem so omenili tukaj prečete. Kateri od teh prečet? Ne more biti isti prečete, ki so bili Dakše v sini, ki so bili vsi osvobojeni, torej nekako dvomim, ker je bil Dakše zelo močna osebnost. Ampak zelo neverjetno, da se je rodil v zadnjih 5000 letih. Ima vprašanje glede prednikov, torej v Indiji imamo te obrede vsako leto. Torej naredijo se ceremonije. Nismo kvalificirani brahmane ali karkoli takega. Ali hotela sem prositi, če je vreda, da moji starši ponudijo hrano Krišne. Potem to ponudijo prednikom. To je vredo. Ne moram reči, kaj je efekt tega, ampak vse je odvisno od tega, kako čista je ponudba. In kdo so tvoji predniki? Če je tvoj praded postal pes, potem ne vem, če lahko to sprejme. To sem razmišljal, če gre v nižje vrste. No, obstaja nekakšen sentiment. Ni slab sentiment, je dober sentiment. Vse nekakšna povezava v vedski kulturi. In seveda, če je povezava s Krišna, to je še boljše. Morda so na višji planetih in dobijo nekaj prešadama. In to je dobro, kdo ve? Še kaj drugega?
Well, Vrindaraj, Shrimad Bhagavatam, Kijaya.